Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Μια είδηση μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Μπορεί να σε σοκάρει ή να σε αφήσει αδιάφορο. Να σε συγκινήσει ή να σε θυμώσει. Μια είδηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σου. Στο Earth News, όποια και αν είναι η είδηση, σημασία έχει να μεταδίδεται έγκυρα και αμερόληπτα από το πρώτο σε εμπιστοσύνη τηλεοπτικό κανάλι ενημέρωσης στην Ελλάδα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
Λαζαρέτο. Εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια του μνημείου προς τιμήν των εκτελεσμένων. Κυριακή, 26 Οκτωβρίου. Θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Ώρα αναχώρησης 10:15 από το λιμάνι. Εδώ καταλαβαίνεις πώς μετριέται το μπόι μας στην ιστορία.
Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό σε όλους. Πέμπτη σήμερα, 23 Οκτωβρίου 2025. Ακούτε την πρώτη ενημερωτική εκπομπή από το σταθμό Κέρκυρας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χαρτζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε από τους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr. 2660-30-080-39-700 τα τηλέφωνά μας, erkerkeras@gmail.com το δημοσιογραφικό mail, erkerkeras@rteco.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix, του δημοφιλούς πλέον Netflix, σε Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός σήμερα άστατος στην περιοχή μας. Η ασθενής βροχή που έχουμε αυτή τη στιγμή θα συνεχιστεί μέχρι και το μεσημεράκι, όπως δείχνουν εδώ τα μοντέλα των μετεωρολόγων. Η άνεμη νοτιοανατολική έως 4 μποφόρο στους 22 βαθμούς η θερμοκρασία. Αύριο Παρασκευή περιμένουμε βροχόπτωση κατά διάρκεια της ημέρας μέχρι και το μεσημέρι περίπου. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρο στους 20 βαθμούς η θερμοκρασία. Το Σάββατο περιμένουμε καλύτερες συνθήκες με ηλιοφάνεια κατά κύριο λόγο, περιορισμένη ορατότητα κατά τις πρωινές ώρες και κατά περιόδους ελάχιστη νέφωση. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή έως 2 μποφόρο στους 20 βαθμούς θερμοκρασία. Να δούμε και την Κυριακή που περιμένουμε να μας επιστρέψουν τα ψηλόβροχα από το μεσημέρι της Κυριακής και μετά. Η άνεμη νότιο-νότιο-ανατολική έως και 5 μποφόρο στους 21 βαθμούς θερμοκρασία την Κυριακή. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ιάκωβος και η Ιακωβίνα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, έχουν γενέθλια, μια ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται σήμερα στη ζωή τους. Είναι διεθνής ημέρα για τον πάνθυρα του χιονιού και ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Καμπούκι. Είναι ένα γενετικό σύνδρομο που επηρεάζει, λέει, πολλά μέρη του σώματος. Για να δούμε και τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 23η Οκτωβρίου. Σαν σήμερα το 42 π.Χ. διεξάγεται η δεύτερη μάχη των Φιλίππων ανάμεσα στους στρατούς του Βρούτου από τη μία πλευρά και του Μάρκου Αντωνίου και Οκταβιανού από την άλλη. Ο Βρούτος, ο εκ των δολοφόνων του Ιουλίου 4, ιτάται και αυτοκτονεί. 1914 η Μεγάλη Βρετανία κηρύσσει τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και προσαρτά την Κύπρο, παρακαλώ πολύ. 1942 αρχίζει η δεύτερη μάχη του El Alamein, οι δυνάμεις του Άξονα υπό τον Ρόμελ συγκρούονται με τις συμμαχικές δυνάμεις του Μοντγκόμερι, στις οποίες συμμετέχουν και Έλληνες. 1954, έπειτα από πολλές συνεδριάσεις στο Παρίσι, οι σύμμαχοι νικητές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου συμφωνούν να δώσουν τέλος στην κατοχή της Γερμανίας. Την ίδια μέρα δημιουργείται η Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η Δυτική Γερμανία γίνεται δεκτή στο ΝΑΤΟ. Έχει έναν απίστευτο χάρτη με κομματιασμένη τη Γερμανία και δείχνει ποια κομμάτια της Γερμανίας διοικούνταν από ποιους. Το βόρειο ανατολικό από τους Ρώσους, βορειοδυτικό από τους Εγγλέζους, νότιο δυτικό από τους Γάλλους, νότιο ανατολικό από τους Αμερικανούς. 1956 αρχίζει η αντικομμουνιστική εξέγερση στην Ουγγαρία, θα κατασταλεί από τα σοβιετικά τάγκς στις 4 Νοεμβρίου. Είναι η λεγόμενη άνοιξη της Πράγας. 1974, η πρωτεργάτη του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου, Γεώργιος Παπαδόπουλος, Τηλιανός Πατακός, Νικόλαος Μακαρέζος, Ιωάννης Λαδάς και Μιχαήλ Ρουφογάλης συλλαμβάνονται και εκτοπίζονται στην Γκαία. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1919 ο Μανώλης Ανδρόνικος, Έλληνας αρχαιολόγος που έγινε παγκοσμίως γνωστός όταν ανακάλυψε τον τάφο του βασιλιά των Μακεδόνων Φιλίππου του Δευτέρου στη Βέργινα. 1925 γεννιέται ο μεγάλος Μάνος Χατζηδάκης. Και το 1940 σαν σήμερα ο Παντελής Βούλγαρης, Έλληνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Το έχει μέρα φαίνεται. Είναι καλλιτεχνική. Να δούμε ποιοι μας άφησαν χρόνο. Το 1921 ο John Boyd Dunlop, σκοτσέζος κτηνίατρος και εφευρέτης, που ανακάλυψε το ελαστικό με σαμπρέλα και ίδρυσε τη βιομηχανία που φέρει το όνομά του. 1959 φεύγει ο Γιώργος Μπουζιάννης, Έλληνας ζωγράφος. Και το 1983 ο Δήμος Σταρένιος, Έλληνας ηθοποιός. Για όσους δεν το γνωρίζουν ή δεν έχουν συνδυάσει με το πρόσωπό του το όνομά του, ο Δήμος Σταρένιος είναι ο Λαδάς από το «Χριστός ξανασταυρώνεται» για τους παλιότερους. Είναι αυτός που έκανε πάντοτε τον καταδότη και τον ρουφιάνο στις ταινίες με τους Γερμανούς. Ένας άνθρωπος εξαιρετικά καλλιεργημένος και φοβερός χαρακτήρας, που όμως στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση έπαιζε πάντοτε τον κακό και τον προδότη.
Φλόγες του πάθους και έκσταση. στο σκηνικό. Τρέχεις εσύ από εκεί κι εγώ από εδώ. Μέσα μου ζει αθάνατο κι έτσι θα πορευτώ μακριά απ' τη φθορά που μένει εδώ.
Λοιπόν, για να περάσουμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα από τις δύο τοπικές εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα στην Κέρκυρα. Να ξεκινήσουμε την Κέρκυρα σήμερα. Περνάει τον τελευταίο κάφο, η Μαρίνα Μεγάλων Σκαφών είναι ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας. Αύριο επεξεργασία νομοσχεδίου στην Επιτροπή της Βούλης. Στις 30 Οκτωβρίου η Ολομέλεια κυρώνει τη σύμβαση. Στέφανος Γκίκας, ολοκληρώθηκε προσπάθεια 5 ετών, μεγάλη στιγμή για την Κέρκυρα. Το τελευταίο εμπόδιο διαβάζουμε για την κατασκευή της Μαρίνας Μεγάλων Σκαφών Κέρκυρας. Ξεπερνιέται την επόμενη 5η 30 Οκτωβρίου και ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση μιας σημαντικής τουριστικής επένδυσης. Το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής για την κύρωση της σύμβασης υποπαραχώρησης στον Όμιλο Λάνδα κατατέθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης και από αύριο ξεκινάει η επεξεργασία του στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για να φτάσει την ερχόμενη Πέμπτη στην Ολομέλεια όπου αναμένεται η επικύρωσή της. Κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας, ο Διονύσης Σαββόπουλος, διαβάζουμε στη Λεζάντα. Ο πρωτεργάτης της Σχολής των Ελλήνων Τραγουδοποιών, οι οποίοι γράφουν μουσική, στίχους και τραγουδούν οι ίδιοι τα τραγούδια τους, ο μέγιστος Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από κοντά μας το βράδυ της Τετάρτης 21 Οκτωβρίου σε ηλικία 81 ετών μετά από χρόνια μάχη με τον καρκίνο. Πολυδιάστατος δημιουργός, συνθέτης και στιχουργός, ο Νιόνιος υπήρξε ένας από τους βασικούς διαμορφωτές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής και καλλιτεχνικής ταυτότητας. Άλλα θέματα, ερώτηση Μπιάγκη στους αρμόδιους υπουργούς, 3,5 χρόνια εκτός λειτουργίας ο μπομπός των μεσαίων κυμάτων της ΕΡΤ Κέρκυρας. Σέρβοι μαθητές του Νόβι Σαντ στο ιστορικό δημαρχείο. Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας υπεγράφει η δημοπράτηση της μελέτης διόρθωσης πράξης εφαρμογής καθολικών καλογραιών, άρχη επίλυσης μιας εκκρεμότητας 15 ετών. Το Υπουργείο Πολιτισμού αναβαθμίζει την πυρασφάλεια στο Μορεπό και ο ΝΑΟΚ πρεμιέρα στις 16 Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη με Ηρακλή, το σύστημα πρωταθλήματος και το πρόγραμμα των αγώνων Α2 υδατοσφαίρισης ανδρών. Να σας πω ότι πάρα πολλοί κόσμος πηγαίνει στο κολυμβητήριο, στο κλειστό κολυμβητήριο του ΕΑΚ και βλέπει παιχνίδια του ΝΑΟΚ. Χάντμπολ, επίλεκτη πεντάδα του ΦΕΑΚΑ σε κάμπ της Ομοσπονδίας. Να πάμε και στην εφημερίδα Καθημερινή Ενημέρωση και στον πρώτο σελίδο της. Αντιδρούν στη συγχώνευση τμήματων εκπαιδευτικοί και γονείς. Κοινή παράσταση διαμαρτυρίας για τη συγχωνεύση τμήματων διοργανώνουν η Ένωση Γονέων Κεντρικής Κέρκυρας και η ΕΛΜΕ Κέρκυρας σήμερα 5η στις 2 μετά το μεσημέρι στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Δεν παζαρεύω με τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας. Εδώ και τώρα καλύψει όλων των κενών, αναφέρει η ΕΛΜΕ. Και καλεί όλους τους γονείς να μην δεχθούν να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο και να διεκδικήσουν το αυτονόητο και παιδαγωγικό αγαθό. Με επιτυχία το πρώτο swim clinic που διοργάνωσε ο ΝΑΟΚ, σαν παραμύθι χωρίς όμως δράκο, αλλά με τη μετάδοση της χαράς και της τέχνης στη σχέση με το νερό, η Νόρα Δράκου γοήτευσε μικρούς και μεγάλους. Είναι ο τίτλος Κιλεσάντα από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας που δείχνει ένα εκπληκτικό άλμα από το βατήρα του κολυμβητηρίου. Έρχεται ο γύρος εντούρο της Κέρκυρας από την Αλκμέ. Πρόκειται για μία βόλτα ανοιχτή σε όλους, καθώς προσφέρει τρεις διαφορετικές διαδρομές για να καλύψει κάθε προτίμηση και επίπεδο: εντούρο, on-off και touring. Από πού έρχεται η μουσική του Διονύση Σαββόπουλου? Αναμνήσεις από μία συνέντευξη του 2008. Ήρθε στην Κέρκυρα για μόνο μία χρονιά ως επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Και βλέπουμε εδώ τον Διονύση Σαββόπουλο να δίνει συνέντευξη στον Γιώργο Κατσαϊτη. Το αμάρτημα της μητρός μου, του Βυζίνου, στο στούντιο του Δημοτικού Θεάτρου, σε ό,τι αφορά τον πολιτισμό και στα αθλητικά, ο Όγλυμπος πέρασε στη δεύτερη φάση εύκολα 4-0 την Αθλητική Ένωση Ρόπα. Δεν μας πέφτει λόγος για τον τόπο μας, είναι ο τίτλος από το editorial, από το σημείωμα του εκδότη. Να δούμε το προημιό του. Η επικείμενη κύρωση της σύμβασης με την εταιρεία για την κατασκευή μαρίνας Μεγάλων Γιώτα αποκαλύπτει ανάμεσα στα άλλα και την υστέρηση στην πολιτική μας παρουσία. Είναι φανερό ότι η παραχώρηση του συνολικού παραλιακού μετόπουλου στο Δήμο έπρεπε να είχε προηγηθεί. Έτσι, η αξιοποίηση οποιοδήποτε τμήματος του παραλιακού μετόπου θα έπρεπε πρωτίστως να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης ανάμεσα στους τοπικούς φορείς και τους θεσμούς.
Σε βρει έχεις αλλάξει, με έχεις κάψει. Την προσβολή σου δεν θα τη δεχτώ.
Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο γεγονότα, ένα δυσάρεστο και ένα ευχάριστο. Θα ξεκινήσω από το δυσάρεστο. Μία 16χρονη κοπέλα βρέθηκε νεκρή έξω από ένα μαγαζί στο Γκάζι. Το ΕΚΑΒ, λέει, κλήθηκε σε 3 ακόμη περιστατικά την ίδια νύχτα στο ίδιο μαγαζί εξαιτίας δηλητηρίασης από αλκοόλ ή προβλημάτων από αλκοόλ που είχαν τα συγκεκριμένα αυτά περιστατικά. Θα πρέπει πραγματικά να προσέχουμε, να λέμε συνέχεια στα παιδιά μας ότι εκεί έξω που βγαίνουν και περνάνε τις νύχτες τους και διασκεδάζουν, θα πρέπει να προσέχουν. Ιδιαιτέρως όταν πηγαίνουν σε μαγαζιά που δεν τα γνωρίζουν ή βλέπουν ανθρώπους πίσω από τον μπαρ που δεν τους έχουν ξαναδεί, να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Θυμάμαι που μας λέγανε, ξέρετε, εμάς μη σου ρίξουν κάτι στο ποτό σου κτλ. Δεν είναι μόνο μη σου ρίξουν στο ποτό, είναι το ίδιο το ποτό που σου προσφέρουν, αν είναι καλό ή όχι. Προφανώς εκεί θα δούμε την εξέλιξη της υπόθεσης, κάτι συνέβαινε. Εκτός και είναι τόσο άθλιοι επαγγελματίες που έδωσαν απίστευτες ποσότητες αλκοόλ στα παιδιά, τέτοιες που είτε να τους στείλουν στο νοσοκομείο είτε στον τάφο. Γιατί ένα από τα δύο έγινε. Είχαν μπόμπες στο μαγαζί ή δίνανε ανεξέλεγκτα σε ανήλικους να πιούν αλκοόλ. Μην ξεχνάμε επίσης ότι και εδώ στην Κέρκυρα είχαμε ένα αντίστοιχο περιστατικό που οδηγήθηκε στο νοσοκομείο, ευτυχώς και είναι καλά στην υγεία της, μία ανήλικη κοπέλα. Επίσης από κατανάλωση αλκοόλ. Λοιπόν, θα πρέπει να ψηλιάσουμε τα παιδιά μας, να τους πούμε να προσέχουν και αν βγαίνουν έξω και δεν είναι σίγουροι, ας πιούνε κάτι το οποίο είναι εμφιαλωμένο. Κάτι το οποίο δεν τους δίνουν από ανοιχτό μπουκάλι. Δεν μπορώ πραγματικά να φανταστώ, δεν μπορώ να βρεθώ στη θέση των γονιών αυτής της κοπέλας που με τόσους πόνους, βάσανα, αγωνίες και χαρές την μεγάλωσαν, την έκαναν 16 χρονών και τώρα την παραλαμβάνουν σε φέρετρο για την κηδεία της. Πραγματικά αυτά τα περιστατικά πρέπει να μας ταρακουνούν. Δώσε μου, Γιώργο, μία μουσική γέφυρα, δεν θέλω. Το επόμενο που είναι διαφορετικού είδους είδηση θα το πούμε μετά την μουσική.
Και μπαίναμε μέσα στις βροχές. σύννεφα μαζί. Άρματα του εθέρα, μια ζωή, μια μέρα. Πάρτε με σύννεφα μαζί. Πάρτε με σύννεφα.
Λοιπόν, να αναφερθούμε και στην καλή είδηση της ημέρας, καθώς εχθές γνώρισαν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία τα εγγένεια που πραγματοποιήθηκαν στο παράδειγμα Κέρκυρας της Εθνικής Πινακοθήκης, της έκθεσης για τη ζωγραφική στο Ιόνιο των 18ο και 19ο αιώνα. Είναι μια έκθεση που πραγματοποιείται με αφορμή την επέτειο των 200 ετών από την ίδρυση της Ιωνίου Ακαδημίας και γίνεται σε σύμπραξη με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, την Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλέξανδρου Σούτσου, καθώς επίσης και τη συμμετοχή 24 φορέων. Είναι απίστευτοι φορείς οι οποίοι είτε έχουν συμμετάσχει στην έκθεση είτε έχουν δώσει έργα τους. Το Υπουργείο Πολιτισμού, η Εφορία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου, το Μουσείο Ζακύνθου, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, το Μουσείο Μπενάκη, το Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Κρήτης, η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη της Κέρκυρας, η Βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληροφόρησης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, η Συλλογή Έργων Τέχνης της Τράπεζας της Ελλάδος, η Συλλογή Έργων Τέχνης της Αλφα Μπανκ, το Μουσείο Σολομού και Επιφανώς Ακινθίων, το Μουσείο Εκκλησιαστικής Τέχνης Ιεράς Μονής Τροφάδων και Αγίου Διονυσίου, η Πινακοθήκη του Δήμου της Κεντρικής Κέρκυρας, η Αναγνωστική Εταιρεία της Κέρκυρας, το Ίδρυμα Πινακοθήκη Άγγελου Γυαλινά, το Ίδρυμα Αντώνιος Κομνηνός, η Συλλογή του Γιάννη Περδίου, το Μουζέο Κορέρ, η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Τεργέστης, η Ακαδέμια Nazionale di San Luca, η Αρχίβιο Στόρικο της Ρώμης, η Ακαδημία Di Belle Arti και η Αρχίβιο Στόρικο της Νάπολη. Και όλα αυτά βέβαια υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Πάρα πολλοί κόσμος χθες τα εγγένεια, πραγματικά το ευχαριστήθηκα σε ένα ανακαινισμένο κτίριο της Εθνικής Πινακοθήκης στην Κορακιάνα. Όσοι δεν το έχετε επισκεφθεί, να το επισκεφθείτε και για αυτή την πολύ σημαντική έκθεση, αλλά που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε η ζωγραφική στην Ελλάδα στην ουσία, διότι η ζωγραφική στην Ελλάδα ξεκίνησε από τα Ιόνια νησιά το 18ο-19ο αιώνα. Επίσης, μετά το Μάρτι δεν ξέρουμε αν θα δοθεί παράταση στην συγκεκριμένη έκθεση, η οποία για να δοθεί παράταση πρέπει να συμφωνήσουν 24 αυτοί οι φορείς που συνδράμουν με έργα τους και τεκμήρια στο να συνεχίσουν να τα παραχωρούν εδώ στο παράρτημα. Οπότε είτε θα υπάρξει μέχρι και το Πάσχα, μας έλεγαν, μικρή παράταση, είτε θα αντικατασταθεί από τα έργα της μόνιμης συλλογής, που είναι εξαιρετικά τα έργα της μόνιμης συλλογής του παράρτηματος εδώ της Κέρκυρας, το οποίο ήταν το πρώτο παράρτημα της Εθνικής Πινακοθήκης εκτός Αθηνών. Πραγματικά αξίζει για τα σχολεία, για τους μικρούς και μεγαλύτερους μαθητές, για τους φοιτητές που θα καταλάβουν και πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά και για όλους τους Κερκυραίους να επισκεφθούν αυτό τον θησαυρό. Είναι σαν να έχεις, το είπα και χθες και επιμένω, είναι σαν να έχεις την Ακρόπολη δίπλα σου και να μην πας να την δεις, να τη θαυμάσεις. Πηγαίνετε, δεν είναι μακριά η Κατοκορακιά, είναι για όνομα του Θεού. Τώρα 15 χιλιόμετρα είναι, πάρετε το αυτοκίνητο, είναι πολύ εύκολος ο δρόμος, έχει ανετότατο πάρκινγκ μέσα η Πινακοθήκη και απολαύστε την. Απολαύστε αυτά τα έργα σε δύο ρόφους. Τραγούδι, σε λίγο έχουμε ραντεβού με τον κύριο Γιώργο Ζούμπο, είναι ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων Παλαιάς Πόλης. Αύριο έχουν την πρώτη του συνάντηση, η νέα διοίκηση, οπότε έχει σημαντικά και ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει. Ζούμπος, γνωστός συμπολίτης μας, εκπαιδευτικός, ιστορικός ερευνητής, έχει πλέον και ένα νέο τίτλο. Είναι από προχθές πρόεδρος του Συλλόγου Κατοίκων Παλαιάς Πόλης. Τον φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας μέρα, κύριε Ζούμπε.
Καλή σας μέρα και μακριά η τίτλη.
Λοιπόν, είναι τίτλοι τιμής όταν τους υπηρετείς καλά και νομίζω ότι στην περίπτωσή σας συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Λοιπόν, ελπίζουμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε.
Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, αναλαμβάνετε τα ηνία ενός συλλόγου ο οποίος έχει δραστηριοποιηθεί έντονα τα τελευταία χρόνια. Ο κύριος Ολύμπιος είχε γίνει συνομιλητής και μέσω αυτού και ο σύλλογός σας με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Ποια είναι η κατάσταση που παραλαμβάνετε?
Καταρχάς, είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν πριν από 7 χρόνια. Η δουλειά που έκανε το Συμβούλιο και προσωπικά ο κ. Ολύμπιος ήταν εξαιρετική. Mm-hmm. Έχουμε μια κατάσταση στην πόλη καλύτερη. Όχι καλύτερη όμως από ό,τι ήταν.
Ναι.
Έχουμε τα προβλήματα παραμένουν. Μπορεί κάποια να έχουν αυληθεί, αλλά παραμένουν προβλήματα.
Ναι.
Επιγραμματικά και όχι μοναδικά βέβαια. Mm-hmm. Είναι σκουπίδια, κυκλοφορία, στάθμευση. Πρόσβαση δηλαδή για θέματα από καρέκλες, η μουσική, Τα προβλήματα παραμένουν. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια περαιτέρω βελτίωση.
Ναι.
Ήδη τη Δευτέρα έχουμε μια συνάντηση με τον κύριο Δήμαρχο για το θέμα της στάθμευσης στην Παλιά Πόλη, για την οποία φέτο το πρόβλημα είχε οξυνθεί πάρα πολύ. Καθώς τα πολλά BNP στην πόλη προκαλούν και εισρωή πολλών αυτοκινήτων. Αποτέλεσμα, οι κάτοικοι φτάνουμε να φύγουν τα αυτοκίνητα Κορφού Παλάς, Ανεμόμυλο σε κάποιες περιπτώσεις. Η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή σε αυτό το θέμα.
Mm-hmm. Και τι λύσεις θα προτείνετε?
Αυτό που προτείνουμε επί χρόνια τώρα, χωρίς να σακούμαστε, είναι ότι να τακτοποιηθεί το θέμα της στάθμευσης των κατοίκων της Παλιάς Πόλης και στη συνέχεια να ληφθούν μέτρα για όσους εργάζονται στην πόλη και όσους έχουν καταστήματα. Γιατί φυσικά δεν θα τους πετάξει έξω. Να τακτοποιηθεί όμως το θέμα αυτό και στη συνέχεια, εάν κάποια στιγμή κάποιος ενεργοποιήσει τα περιφερειακά πάρκινγκ, παίρνοντας όμως ταυτόχρονα και μέρημνα, όποιος σταθμεύει σε πάρκινγκ μπορεί να έρθει στην πόλη γρήγορα. Δεν είναι λογική. Αφήνω αυτοκίνητο σε περιφερειακό πάρκινγκ και έχω με τα πόδια.
Ναι.
Και αυτό αφορά και τους καταστηματάστες και τους εργαζόμενους και τους τουρίστες, οι οποίοι μπαίνουν στην πόλη και κάνουν βόλτα επί μία-δύο ώρες και δεν βρίσκουν χώρο να σταθμεύσουν.
Mm-hmm.
Παραλληλούν το φετινό ήταν το κάτι άλλο. Το περασμένο Σάββατο, έχοντας μειωθεί ήδη η σεζόν, το περασμένο Σάββατο μεσημέρι, 2,5 ώρα, από το Ακτέον στην πύλη του Φρουρίου, γύρω σαν Τέταρτο. Εκείνη την ώρα, αν χρειαζόταν νοσοκομιακό ή πυροσβεστικό, δεν νομίζω ότι θα είχαμε ομαλή εξέλιξη.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Μπορεί να κινδυνεύσουν ζωές και σίγουρα κινδυνεύει η εικόνα, μη τι άλλο, της πόλης, αλλά και η λειτουργικότητά της και για τους κατοίκους, όπως περιγράψατε, και για τους επισκέπτες. Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, και έχει λογική, θέλετε να δημιουργήσετε τρεις ζώνες πρόσβασης. Μία για τους μόνιμους κατοίκους που θα αξιοποιούν και τους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης στην Παλιά Πόλη, μία για τους εργαζόμενους και μία για τους επισκέπτες που θα αξιοποιούν και τα περιφερειακά πάρκινγκ με ταυτόχρονη εύκολη πρόσβαση μέσω προφανώς μίνι μπας ή όποιου άλλου μέσου. Είναι μία λύση η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια...
Από εκεί Σαρλή.
Ακριβώς. Έχει κατατεθεί. Έχω ζήσει δημοτικές εκλογές που όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι είχαν αντιγράψει το ίδιο πράγμα στο προεκλογικό τους φυλάδιο. Αλλά κανείς δεν το εφάρμοσε. Γιατί?
Αυτά η ερώτηση θα πρέπει να γίνει στους δημάρχους τότε. Όπως και τώρα. Έγινε μια, θέλω να πιστεύω, προσπάθεια με το περιφερειακό πάρκινγκ στο Ιλυρικό. Απλώς στρώθηκε με χώμα. Και όποιος άφηνε τα αυτοκίνητα εκεί πέρα, θα πρέπει να περπατήσει μέχρι την πόλη. Μέχρι το κέντρο. Πρακτικά λοιπόν δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί.
Προφανώς. Και πρέπει να οργανωθούμε σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά πάρκινγκ. Βέβαια, επειδή η πόλη μας έχει μια ακτίνα περίπου 1,5 χιλιόμετρου, δεν σημαίνει ότι δεν περπατάτε κιόλας.
Εντάξει, κάποιοι μπορούν να περπατήσουν, κάποιοι δεν μπορούν όμως. Ειδικά σε επισκέπτη, που έχω πει, αν οι ηλικίες ανάμεσα των 60, πώς το περπάτησε από το Λυρικό μέχρι την πόλη και χωρίς πεζοδρόμιο? Στην περιοχή της Βιλαρώσης δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, παρά μόνο από τη μία μεριά.
Αυτό ναι. Και όπου υπάρχει πεζοδρόμιο, δεν υπάρχουν πάντοτε ράμπες, έτσι ώστε και άνθρωποι που έχουν καροτσάκια ή κινητικά προβλήματα να είναι πιο εύχριστοι χρήστες της πόλης. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να βρούμε ένα modus operandi, έτσι ώστε και οι μόνιμοι κάτοικοι να εξυπηρετηθούν, αλλά και η πόλη να μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί προφανώς δεν θέλουμε ένα ιστορικό κέντρο κενό, φάντασμα. Θέλουμε ένα ιστορικό κέντρο που ο κάτοικος να ζει άνετα μέσα σε αυτό.
Χρειάζεται πολιτική βούληση, η οποία δεν φαίνεται. Mm-hmm. Δεν λέω δεν υπάρχει, δεν φαίνεται να υπάρχει.
Ναι. Βέβαια, από την άλλη, έτσι, για να πούμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος, δεν είναι δυνατόν πλατείες του ιστορικού κέντρου να έχουν το ένα πάνω στο άλλο τα αυτοκίνητα, μόνο και μόνο γιατί κάποιοι θέλουν τα αυτοκίνητα ακριβώς έξω από την πόρτα τους.
Αυτό το πράγμα τώρα με τα αυτοκίνητα κάτω από την πόρτα απλώς είναι ένα επιχείρημα το οποίο είναι τελείως αθρό και ανύπαρκτο. Προσωπικά που μένω στο κέντρο, ναι, και παρκάρω κατά αφήνω τα μάξη όλο το καλοκαίρι και τώρα ακόμα από Κορφού Παλιάς μέχρι Ανεμόμυλο. Τώρα δεν είναι κουβέντα. Ναι, για το επιχείρημα ότι θέλουμε κάτω από τα σπίτια μας, όχι.
Συγγνώμη είναι τώρα, αλλά θα πάρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, έτσι. Την πλατεία, ναι, Ταξιαρχών. Είναι, ναι, δυνατόν να αποτελεί ένα κουβά για λαμαρινές? Μα είναι το κέντρο της παλιάς πόλης. Πρέπει να μπαίνεις μέσα και να θαυμάσεις τα κτίρια, να μην υπάρχουν αυτοκίνητα.
Ωραία, για πάμε στο. Για πηγαίνετε καλοκαίρι εκεί πέρα. Με 3-4 αυτοκίνητα, πόσα είναι μονίμο κατοίκο και πόσα είναι Airbnb.
Συμφωνώ. Δεν λέω πιανού είναι και τι. Συμφωνώ.
Όχι, okay, είναι σημαντικό αυτό. Διότι αν εκεί πάνε 20 αυτοκίνητα μονίμων κατοίκων και 80 επισκεπτών, τα πράγματα.
Για παράδειγμα, εγώ θα δεχόμουν μπροστά από την αναγνωστική εταιρεία που και εκεί δεν πρέπει να παρκάρουν, ενώ τα απέναντι πεζοδρόμια. Αν δεχτούμε ότι πρέπει να παρκάρει κάποιος, θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι και κανένας άλλος. Αλλά η πλατεία Ταξιαρχών πρέπει να, και η αντίστοιχη πλατεία μέσα, οποιαδήποτε άλλη μέσα, πρέπει να είναι κενή.
Να σας πω κάτι. Πριν από τρεις δημοτικές, στη Δημοτική Αρχή Νικολούδου, στη Δημοτική Αρχή Ιδρέου και τώρα, ο Σύλλογος υπέβαλε ένα αναλυτικό διάγραμμα της παλιάς πόλης με τα σημεία στα οποία θα μπορούσαν να σταθμεύσουν αυτοκίνητα χωρίς να υπάρχει παρενόχληση.
Ναι.
Αυτό το διάγραμμα ουδείς το υπολόγισε. Όχι να πει, έπρεπε να το δούμε και να το συζητήσουμε. Απλώς το αρχιοθέτησε απευθείας στο καλάθι του Ναχρήστου.
Ναι.
Και είχαμε κάνει για όλη την πόλη αναλυτικά σε κάθε σημείο, σε ποια σημεία μπορούσαν να πάνε αυτοκίνητα. Mm. Για να μην γίνεται αυτό το μπάχαλο που γίνεται.
Αυτό έγινε από τη διοίκηση ή χρησιμοποιήθηκε κάποιος ειδικός για να το καταγράψει. Η εμπειρία της καθημερινότητας εννοείται.
Ναι, είχα μηχανικό βέβαια. Πέρα της εμπειρίας και μηχανικός. Είναι κάποια θέματα τα οποία όσο εμπειρός και να είσαι, δεν μπορεί να τα ξέρεις.
Ναι. Ξέρετε, έχουμε δει για παράδειγμα να εμποδίζονται και ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα και σχετικά πρόσφατα κιόλας προκειμένου να μπουν μέσα στην παλιά πόλη. Έχουμε δει ανθρώπους.
Να διακόψω ένα λεπτό. Αυτό το περιστατικό που έγινε στην πλακάδα Ταγιού, εκεί πέρα το πυροσβεστικό δεν μπορούσε να μπει στο δεύτερο κομμάτι της πλατείας μπροστά από τον Άγιο εξαιτίας των καρεκλών. Και τι έγινε, έγινε μήνυση σε άλλο κατάστημα το οποίο είχε κλιματιστικό. Ο άλλος που είχε τη καρέκλες και εμπόδιζε το πυροσβεστικό, ούτε ένα πρόβλημα. Στην πλατεία των Αγίων Πατέρων, που είναι από τις χειρότερες περιπτώσεις της πόλης, μήνυση έφαγε πήρε σε συμπολίτησα γιατί πήγε να πάρει τη γυναίκα του που είχε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Και πήρε και έφαγε μήνυση. Τα περιστατικά τέτοια απλώς είναι ενδεικτικά. Είναι πάρα πολλά.
Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει και οι δύο πλευρές να καθίσουν καλοπροαίρετα και χωρίς να σκέφτονται πολιτικό κόστος και όλοι προφανώς να βάλουν νερό στο κρασί τους προκειμένου να βρεθεί μια λύση. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε έτσι.
Η κουβέντα αυτή, αυτό που είπατε τώρα, είναι 10η χρονιά που λέγεται.
Ναι.
10η χρονιά είναι.
Ναι, εκτός από το κυκλοφοριακό, τι άλλα θέματα, είπατε, είναι η καθαριότητα.
Καθαριότητα, στο καμπιέλο μέσα. Όσοι μένουν στο καμπιέλο, πρέπει για να πάνε τα σκουπίδια να πάνε ή στο παλάτι, ή πάνω από τους προσκόμπους, ή μπροστά από τα ανάκτορα, ή να κατέβουν σπηλιά. Βάλτε στο χάρτη την περίμετρο και την ακτίνα του καμπιέλου, να δείτε τι γίνεται εκεί πέρα.
Ναι.
Και εντωμεταξύ, δεν μπορεί να επισκευαστεί ένα σπίτι, είναι φοβερά κοστοβόρο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καμία ενίσχυση από το Δήμο, η οποία. Ναι, μεν ο Δήμος μπορεί να φωνάζει και αρχαιολογική υπηρεσία, είναι το μνημείο κτλ. Το μνημείο καταραίει. Πέρασε στο καμπιέλο μέσα να δείτε. Πολυκατοικίες ο λόγος έχουν πουληθεί και έχουν γίνει ξενοδοχεία. Άλλες πολυκατοικίες καταραίουν για πολλούς και διαφόρους λόγους. Δεν υπάρχει κάποιο προγραμματισμό. Από πλευράς Δήμου, σε ό,τι μπορεί βέβαια, γιατί είναι ιδιοκτησίες.
Ναι.
Σε ό,τι μπορεί.
Στην αποκομιδή απορριμμάτων, τι θα μπορούσε να γίνει.
Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα συνδυασμό του παλιού συστήματος με μεταφορά με μικρά καροτσάκια και τα πυραυλάκια να χρησιμοποιηθούν. Mm-hmm. Και όχι αυτό. Ο οποίος αναγκάζεται να φύγει, ας πούμε, την πλατεία Ταξιάρχων, ας πούμε, και πρέπει να κατέβει τους κόπους. Κάποιοι μπορούν, κάποιοι δεν μπορούν.
Ναι.
Η καθαριότητα σε μεγάλο βαθμό στους δρόμους είναι από τους κατοίκους. Σε μεγάλο βαθμό.
Τώρα εκεί πρέπει να υπάρξει μια άμεση και λειτουργική συνεργασία των κατοίκων, γιατί είδαμε για παράδειγμα και τους καταστηματάρχες να τους περνάνε μπροστά από το κατάστημά τους 3 και 4 φορές την ημέρα τα πυραυλάκια και πάλι να είναι βρώμικοι οι δρόμοι, γιατί βγάζουν τα σκουπίδια αμέσως μόλις περάσει το πυραυλάκι. Δηλαδή εκεί πρέπει να υπάρχει και μια κοινωνική συνείδηση από όλους μας.
Εντάξει, συμφωνούμε. Mm-hmm. Άσε από το θέμα με τα σκουπίδια τα οποία σέρνονται κάτω, κάνουν τους δρόμους χάλια και ευτυχώς που βρέχει ο Θεός.
Ναι. Ναι. Λοιπόν, αύριο έχετε μια συνάντηση της διοίκησης, έτσι δεν είναι?
Με το Δήμαρχο τη Δευτέρα.
Τη Δευτέρα. Ωραία. Περιμένουμε τη Δευτέρα να δούμε πώς θα πάει η πρώτη σας συνάντηση.
Εντάξει.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ζούμπε, για όσα μας είπατε.
Καλημέρα. Γεια σας.
Λοιπόν, θα βάλουμε μια ανατελεία. Θα συνδεθούμε με το Earth News Radio στις 9 για να ακούσουμε το σύντομο δελτίο ειδήσεων με τις τελευταίες εξέλιξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε λίγα λεπτάκια πάλι μαζί. Δώδεκα λεπτά μετά τις 9, φίλες και φίλοι, έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Ο Γιώργος Χατζάβλος είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Να σας μεταφέρουμε ένα μήνυμα εδώ από τους τεχνικούς μας, ότι λόγω του επανασυντονισμού, λόγω της συντήρησης και της τοποθέτησης καινούριων πομπών στο κέντρο εκπομπής Παντοκράτορ, συστήνεται ο επανασυντονισμός των τηλεοράσεών μας, έτσι ώστε να πιάνουν καλύτερα τα κανάλια της ΕΡΤ. Λοιπόν, θα μεταφερθούμε στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Θα μιλήσουμε με την Αντιδήμαρχο Οικονομικών, την κυρία Φανή Τσιμπούλη, καθώς έχουμε ενδιαφέροντα ζητήματα που αφορούν το χαρτοφυλάκιό της. Καλή σας ημέρα, κυρία Τσιμπούλη.
Καλημέρα σας, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, γίνεται ένας λόγος τις τελευταίες ημέρες για τα ανταποδοτικά και την συζήτηση της υπόθεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θα μας θυμίσετε πώς καταλήξαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας?
Ναι, μ' ακούτε?
Ναι, σας ακούμε, ναι.
Ναι. Για το Συμβούλιο της Επικρατείας, ναι, ήταν ένα ειδικά σύμβος, είχε οριστεί για τις 22 Οκτωβρίου, όμως με πρωτοβουλία του εισηγητή δικαστή μεταβλήθηκε η ημερομηνία της συζήτησης της υπόθεσης για 12 Νοεμβρίου.
Ναι.
Αυτού του έτους, δηλαδή κάτι λιγότερο από ένα μήνα.
Εκεί τι ζητείτε και από ποιους?
Αυτά που ακούγονται και γράφονται, κύριε Σκιαδόπουλε, περί αναβολής, λόγω του ότι δεν ήταν ο φάκελος έτοιμος από πλευράς Δήμου κτλ., είναι εντελώς ανυπόστατα, να ξέρετε. Εντελώς ανυπόστατα. Ναι. Ο φάκελος έχει κατατεθεί από πλευράς Δήμου πλήρης και είμαστε έτοιμοι για την εκδίκαση της υπόθεσης.
Ναι.
Ο εισηγητής δικαστής δεν δίνει δικαιολογία για ποιο λόγο ανέβαλε την υπόθεση για τις 12 του επόμενου μήνα. Οπότε εμείς είμαστε σε κάθε περίπτωση, είτε 22 είτε 12, είμαστε έτοιμοι για την εκδίκαση της υπόθεσης.
Τώρα, θυμίστε μας ποιος προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας τι ακριβώς?
Προσέφυγε ο επικεφαλής δημοτικής παράταξης, ο κύριος Γιώργος Καρίδης, με αίτημα να ακυρωθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αύξηση των τελών.
Ναι. Εκεί τι απαντά ο Δήμος?
Ότι οι διαδικασίες έγιναν, ήταν νόμιμες, καθόλου ανόμιμες. Υπάρχει διάταξη νόμου, μας υποχρεώνει να ισοσκελίζουμε έσοδα-έξοδα της καθαριότητας, γιατί είναι ανταποδοτικά, όπως σας είπα και προηγουμένως. Και μάλιστα αυστηρός ο νόμος, επιβάλλει και πειθαρχικές ποινές σε όποιαν δημοτική αρχή δεν το πράττει. Βέβαια, μέχρι στιγμή δεν έχει γίνει, δεν έχει επιβληθεί καμία πειθαρχική κύρωση στις προηγούμενες δημοτικές αρχές που δεν προέβησαν στην άξη των τελών, παρότι το ισοζύγιο ήταν διαφορετικό, δηλαδή δεν ήταν ισοσκελισμένα τα έσοδα και τα έξοδα της καθαριότητας. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει, ήταν αδύρυτη ανάγκη να γίνει αυτή η αύξηση, διότι διαφορετικά δεν θα έβγαινε το κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας. Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε, μεταφέρουμε τα σκουπίδια μας σε δύο προορισμούς, στην Κοζάνη και στα Γιάννενα. Είναι δύο εργοστάσια που δέχονται τα απορρίμματά μας. Αυτά λοιπόν τα πληρώνουμε. Επίσης είναι η μεταφορά που στοιχίζει και αυτή ακριβά. Ναι. Η μόνη λύση είναι να γίνει το δικό μας εργοστάσιο στο εδώ, στην Κέρκυρα, να εξοικονομήσουμε χρήματα από τη λειτουργία εδώ της διαχείρισης των απορριμμάτων μας. Mm-hmm.
Πόσο μας κοστίζει ετησίως όλη αυτή η υπόθεση?
Το κόστος συνολικά, μαζί και με τα έξοδα μισθοδοσίας και τα έξοδα της αποκομιδής, μας στοιχίζει μέχρι πέρυσι 22 εκατομμύρια.
Το χρόνο.
Φέτος ελαφρώς αυξημένο, όχι ελαφρώς, θα έλεγα αυξημένο, αλλά κοιτάμε πώς να γίνει περιστολή των δαπανών όσο πιο πολύ γίνεται, για να μην ξεφύγουμε από τα όρια του προϋπολογισμού μας.
22 εκατομμύρια το χρόνο δηλαδή.
Πέρυσι, το χρόνο, ναι, πέρυσι. Φέτος είναι αυξημένα, δηλαδή από ό,τι σε μια πρώτη έτσι ενημέρωση που μας έκανε η υπηρεσία καθαριότητας, έχει γύρω στα 24 εκατομμύρια.
Ναι. Είναι ένα τεράστιο ποσό και φαντάζεται κάποιος τι θα μπορούσε να γίνει αν τα είχαμε στην τσέπη. Ναι.
Ακριβώς. Εμορραγή από αυτή την υπόθεση ο Δήμος. Mm-hmm.
Αν λειτουργήσει το εργοστάσιο εδώ στην Κέρκυρα, πόσα από αυτά τα χρήματα περιμένουμε να εξοικονομήσουμε?
Σίγουρα γλιτώνουμε τη μεταφορά. Μιλάμε για περίπου, σας λέω τώρα, δεν έχω αυτή τη στιγμή στα χέρια μου ακριβή στοιχεία, περίπου στα 5 εκατομμύρια είναι η μεταφορά. Βεβαίως θα δούμε και τι τιμές, με τι ποιες τιμές ας πούμε, θα είναι η είσοδος εδώ στο εργοστάσιο και η επεξεργασία. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι έχουμε γύρω στα 5 εκατομμύρια εξοικονομούμε μόνο και μόνο από τη μεταφορά.
Τώρα μιλήσατε για προϋπολογισμό. Αυτός πότε θα κατατεθεί?
Κοιτάξτε, με τη νέα εγκύκλιο μας υποχρεώνουν να καταθέσουμε προϋπολογισμό και με αυστηρές διαδικασίες μέχρι τέλος του Δεκέμβρη. Μας υποχρεώνουν εντός εισαγωγικών. Εντάξει, δεν είναι αποκλειστική η προθεσμία, αλλά ενδεικνυόμενη η προθεσμία είναι μέχρι 31 Δεκέμβρη να έχουν ψηφίσει προϋπολογισμό. Ο τρόπος που θα γίνει η σύνταξη του προϋπολογισμού φέτος και ο τρόπος που θα λειτουργήσει στο έτος είναι διαφορετικός από τα προηγούμενα. Δηλαδή θα έχουμε πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές στις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού. Δεν θα είναι τόσο εύκολο να μεταφέρουμε αυτό που κάνουμε τώρα, τι παίρνουμε από κωδικούς, τι μεταφέρουμε σε άλλους κωδικούς κτλ. Θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Δηλαδή θα πρέπει και οι διευθύνσεις να κάνουν μια πρόβλεψη των εξόδων τους όσο το δυνατόν γίνεται πιο ακριβή. Δηλαδή να γίνει ο προϋπολογισμός τους και να μην ξεφεύγουν πολύ από τα όρια, διότι οι αναμορφώσεις δεν θα είναι και εύκολο πράγμα.
Να. Τώρα πείτε μας, ο συνολικός προϋπολογισμός σε τι ύψος θα βρίσκεται?
Ήταν περίπου εκεί στα 120 εκατομμύρια όπως και πέρυσι. Να. Περίπου. Σας λέω και πάλι, γιατί ακόμα δεν έχουμε κατά... τελειώσει με την σύνταξη του προπολογισμού. Σε ένα προσχέδιο είμαστε αυτή τη στιγμή.
Μας είπατε 22-24 εκατομμύρια περίπου η μεταφορά των απορριμμάτων. Οι τεχνικές παρεμβάσεις.
Ήταν 22, ήταν πέρυσι.
Ναι.
24 περίπου θα είναι. Ναι. Περίπου. Θα δούμε όμως, θα δούμε πώς θα γίνει. Πρέπει να γίνει και περιστολίδα πάνω. Ναι.
Το τεχνικό πρόγραμμα περίπου πού βρίσκεται?
Το τεχνικό πρόγραμμα, κοιτάξτε, είναι μεγάλος αδικημένος της υπόθεσης το τεχνικό πρόγραμμα, γιατί δεν περισσεύουν χρήματα για να δώσουμε, να γίνουν έργα, να γίνουν εργασίες που είναι απαραίτητες στην καθημερινότητα και στην κοινωνία.
Ναι.
Λοιπόν, περίπου τώρα εκεί πέρα στα ίδια ποσοστά θα κοιμαθεί, γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Περίπου σας λέω πάλι, γιατί ακόμα δεν είναι ακριβή τα στοιχεία που σας δίνω, έτσι. Ναι.
Τώρα δεν βγαίνουν οι αριθμοί, τα υπόλοιπα χρήματα που είναι πάρα πολλά, ποιος τα απορροφά?
Τι εννοείται ποιος τα απορροφά?
Θέλω να πω, έχουμε 24 εκατομμύρια για τα απορρίμματα, 1,5 εκατομμύριο μας είπατε για τα τεχνικές παρεμβάσεις.
Είναι οι ανελαστικές δαπάνες, είναι η μισθοδοσία όλου του προσωπικού, όλου του Δήμου. Είναι η κάθε διεύθυνση έχει το δικό της προϋπολογισμό. Παραδείγματος χάρη, η διεύθυνση καθημερινότητας έχει το δικό της προϋπολογισμό. Mm-hmm. Η διεύθυνση πρασίνου το ίδιο. Υπάρχουν και εκεί δαπάνες, έτσι.
No.
Η πολιτική προστασία έχει το δικό της προϋπολογισμό. Είναι τόσες διευθύνσεις που έχουν δικές τους ανάγκες. Mm-hmm. Είναι η συνολική μισθοδοσία όλου του Δήμου. Αυτά θα τα πούμε για αναλυτικά όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Σκιαδόπουλε.
Πολύ ωραία.
Αναδιεύθυνση και τι προϋπολογισμούς έχει και τι δαπάνες κάνουν.
Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα, κυρία Τσιμπούλη, για όσα
μας
είπατε.
Καλή σας μέρα.
Καλή συνέχεια.
Βόλτα, έτσι ως το κέντρο το πόλι.
Θα έχουν πέρασει τόσο χρόνια, θα έχουμε περάσει μια ζωή.
Κι όταν θα με πάρεις από το χέρι,
κάπου να αγοράσουμε καφέ.
Απ' τους δυο κανείς μας δεν θα ξέρει,
μάτια μου αν χωρίσαμε ποτέ.
Κι όπως θα περνάμε από το φως, τότε θα μου πεις μέσα στα αυτή. Ίσως αν γινόταν λίγο αλλιώς, τώρα να σουν όλη μου η ζωή.
στον κόσμο μέσα στη βουή.
Θα έχουν ξεθοριάσει τόσα λόγια, θα έχουν σβηστεί όλα τα γιατί.
Αχ, κι όλοι τους θα λένε ότι κάπου, κάποτε στον κόσμο μια φορά
έζησε εκείνη στα όνειρά του και την είχε εκείνος αγκαλιά.
Κι όπως θα περνάμε από το φως, τότε θα μου πεις μέσα στα αυτή. Ίσως αν γινόταν λίγο αλλιώς, τώρα να σουν όλη μου η ζωή. Πεις μέσα στα αυτή. Ίσως αν γινόταν λίγο αλλιώς, τώρα να σουν όλη μου η ζωή.
Μήνας για την ευαισθητοποίηση κατά του καρκίνου του μαστού είναι ο Οκτώβριος. Εδώ αυτή την εβδομάδα ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας έχει αναπτύξει μια σειρά εκδηλώσεων προκειμένου να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής είναι η κυρία Μαρία Γονίδη, γιατρός, πρόεδρος του παρτήματος της αντικαρκινικής εταιρείας εδώ στην Κέρκυρα. Καλή σας μέρα, κυρία Γονίδη.
Καλημέρα.
Λέμε πάρα πολλές φορές, πρώτα απ' όλα είχατε μια πολύ όμορφη εκδήλωση χθες στο ιατρείο, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, είχαμε μια πολύ όμορφη και πολύ, πολύ πετυχημένη εκδήλωση. Μιλήσαμε για τον καρκίνο του μαστού σε όλα τα στάδια του, από την πρόληψη δηλαδή μέχρι τη θεραπεία. Mm-hmm. Αλλά είχαμε και δύο βιωματικές αφηγήσεις από δύο νέες γυναίκες πώς βίωσαν τον καρκίνο του μαστού. Ήταν πολύ πολύ πετυχημένη εκδήλωση και πραγματικά κινητοποίησε, φαντάζομαι, και ευαισθητοποίησε αρκετά τον κόσμο που συμμετείχε εκεί. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πρόληψη,
ναι.
Που είναι το πιο σημαντικό.
Ποιοι συμμετείχαν ως ομιλητές?
Σαν ομιλητές ήμουνα εγώ, σαν πρόεδρος της αντικαρκινικής εταιρείας, ο Βαγγέλης Οντουβέλης, ογκολόγος, αντιπρόεδρος της αντικαρκινικής, ο κύριος Δουίτσης, χειρουργός από το Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας, και οι δύο κυρίες που σας είπα που ήταν ασθενείς από καρκίνο του μαστού. Mm-hmm.
Να ξεκινήσουμε λίγο με την πρόληψη. Πόσο σημαντική είναι?
Καταρχήν να σας πω ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας για το 2025 το έχει αφιερώσει όλο στον καρκίνο του μαστού.
Ναι.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρόληψη, γιατί ξέρουμε ότι πια σε ένα ποσοστό γύρω στο 50%, εάν ακολουθούμε όλα τα προληπτικά προγράμματα, όχι μόνο μαστογραφίες, αλλά ακόμα και τρόπος ζωής, μπορούμε ή να αποτρέψουμε ή να καθυστερήσουμε ή να βρούμε το πιο σπουδαίο, τον καρκίνο του μαστού, στα πρώτα πρώιμα στάδια του, που είναι απολύτως αντιμετωπίσιμος. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ξεκινώντας λοιπόν από την καθημερινότητά μας, τι τρώμε, πώς ζούμε, εάν μπορούμε να ασκηθούμε λίγο με ένα γρήγορο περπάτημα κάθε μέρα, να αποφύγουμε το τσιγάρο, το αλκοόλ, να αποφύγουμε την παχυσαρκία. Και όταν λέμε παχυσαρκία εννοούμε τα υπέρβαρα, που για μας τους γιατρούς δεν έχει να κάνει με την αισθητική ή την ομορφιά, έχει να κάνει, είναι νόσημα. Όλα αυτά είναι θέματα καθημερινά που μπορούμε μόνοι μας να τροποποιήσουμε τη ζωή μας και τον τρόπο που ζούμε και αντιλαμβανόμαστε το σώμα μας και την καθημερινότητά μας.
Προφανώς και το βάρος έχει σχέση και με τη διατροφή, το τι ακριβώς τρώμε δηλαδή, και με την άσκηση όπως μας είπατε. Γενικότερα, πότε είμαστε υπέρβαροι ή παχύσαρκοι, δηλαδή σε τι βάρος πρέπει να έχουμε σε σχέση με το ύψος μας?
Είναι το βάρος, υπάρχει ο περίφημος δείκτης μάζας σώματος που έχει να κάνει με το ύψος και με το βάρος. Όταν υπερβαίνει το 30, τότε θεωρείσαι υπέρβαρος. Όσο πιο ψηλά πάει αυτό το νούμερο, τόσο πιο επιβαρυντικό είναι για την υγεία. Mm-hmm. Ξέρετε, στην εποχή μας λίγο υπάρχει μια απομυθοποίηση και μια ωρεοποίηση του υπέρβαρου. Δηλαδή, επειδή πια δεν ντρεπόμαστε και καλά κάνουμε για το σώμα μας, έτσι δεν είναι, δεν υπάρχει τέλειο σώμα.
Προφανώς.
Απ' την άλλη έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο, άνθρωποι υπέρβαροι, παχύσαρκοι, υπερβολικά παχύσαρκοι, να θεωρούν ότι δεν πειράζει, είναι το σώμα μου έτσι, σε όποιον αρέσει. Είναι νόσημα όμως. Είναι νόσημα που οδηγεί στα άκρα. Οδηγεί και σε καρκίνο εκτός από άλλα νοσήματα, όπως είναι σαχαρώδης διαβήτης, διαταραχές ορμονικές κτλ. Το άλλο που συζητήσαμε και που πρέπει να μάθουν όλες οι γυναίκες είναι να ξέρουν το σώμα τους και να ξέρουν το στήθος τους.
Ναι.
Από τα 20 χρόνια δηλαδή θα πρέπει να ξέρουν το στήθος τους και να γίνεται αυτό που λέμε αυτοψηλάφιση. Mm-hmm. Να ξέρει κάθε γυναίκα τι πρέπει να κάνει, ούτως ώστε οποιαδήποτε ανομαλία να την παρατηρήσει και να πάει στο γιατρό. Δεν πρέπει να τρομάζουμε. Δηλαδή τα πιο πολλά οζύδια που βρίσκουμε μέσα στο στήθος μας δεν είναι κακοήθειες. Παρόλα αυτά πρέπει να πάμε στο γιατρό για να είμαστε σίγουροι τι είναι αυτό που συμβαίνει. Και βέβαια η μαστογραφία, η οποία είναι από τα βασικά προγράμματα έγκαιρης διάγνωσης. Η μαστογραφία δεν είναι πρόληψη, έτσι, να το ξέρουμε αυτό. Η μαστογραφία είναι έγκαιρη διάγνωση. Δηλαδή με τη μαστογραφία βρίσκουμε έναν όγκο στην αρχή του. Που σας είπα ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί πια η πενταετής επιβίωση ξεπερνάει το 90%. Θεωρείται πια με τις σύγχρονες θεραπείες ο καρκίνος του μαστού, όταν είναι στα πρώτα στάδια, ότι είναι ιάσιμος. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο για τον ψυχολογικό κόσμο της γυναίκας που ακούει ότι, ξέρετε κυρία μου, έχετε καρκίνο του μαστού. Και αυτό φέρνει μια σειρά από αγωνίες και φόβους. Είναι ο φόβος του θανάτου, είναι ο φόβος της θεραπείας, της επόμενης μέρας. Είναι ο φόβος ότι απειλείται η θηλυκότητά σου. Ο μαστός είναι πολύ ιδιαίτερο ανατομικό στοιχείο στο σώμα της γυναίκας. Και είναι και ο φόβος της γονιμότητας, γιατί πια... Ξέρουμε ότι έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι ο καρκίνος του μαστού εμφανίζεται πόσο μεγαλώνουμε. Από τα 40 και μετά είναι πιο συχνός. Οι γυναίκες πια τεκνοποιούν σε πολύ μεγάλο ποσοστό από τα 35 και μετά. Mm-hmm. Βλέπουμε στη δεκαετία των 40 πολλές γυναίκες να επιθυμούν να τεκνοποιήσουν για πρώτη φορά. Και αυτό έχει σημασία. Το πρώτο παιδί δηλαδή πότε γίνεται. Όλα αυτά είναι παράγοντες και της σύγχρονης κοινωνίας μας. Οι κοινωνίες και οι απαιτήσεις αλλάζουν. Η τεχνολογία όμως και η βιολογία, που την καταλαβαίνουμε πιο βαθιά, βελτιώνεται κάθε φορά προς όφελός μας. Αυτά ας μην κλείνουμε τα μάτια. Ας κάνουμε εμείς ό,τι μπορούμε να κάνουμε ατομικά και ας ζητήσουμε και από την πολιτεία να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για μας. Γιατί ξέρετε, κυρία...
Σκιαδόπουλος.
Λυκούργο θα σε έλεγα, συγγνώμη, ναι, ναι, για την οικειότητα.
Δεν πειράζει, για όνομα.
Ναι, ξέρετε κύριε Σκιαδόπουλε, εάν δεν υπάρχουν συστήματα υγείας οργανωμένα, δεν αντιμετωπίζεται ο καρκίνος. Κανένας καρκίνος, ούτε ο καρκίνος του μαστού. Γιατί όταν μιλάμε για καρκίνο, μιλάμε από την πρόληψη, στη διάγνωση, στη θεραπεία, στην αποκατάσταση και στην ψυχική υγεία που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι μεγάλη οικονομική τοξικότητα μια οικογένεια να έχει ένα μέλος της με καρκίνο. Πολύ περισσότερο σε μια απομακρυσμένη περιοχή όπως είναι η Κέρκυρα, γιατί είμαστε απομακρυσμένοι υγειονομικά από το κέντρο, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα στο νησί. Μάλλον μπορούμε να κάνουμε πολύ λιγότερα όταν φτάνουμε σε αυτά τα άκρα από ό,τι απαιτείται. Οπότε είναι ένα πλέγμα πολύπλοκο το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά εκτός από το ατομικό.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Όπως δίκιο είχατε προηγουμένως που μιλήσατε και για τον ψυχολογικό παράγοντα που παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτές τις αρρώστιες.
Βέβαια και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Βέβαια μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι όταν κάνουμε μια υγιεινή ζωή και όταν ψυχολογικά είμαστε εντάξει δεν θα αρρωστήσουμε και ποτέ. Εννοείται, έτσι.
Προφανώς όχι.
Προφανώς και όχι. Απλώς όλα αυτά βοηθούν να αντιμετωπίσουμε πράγματα. Πράγματα τα οποία... Ξέρετε, όταν έρχεται ξαφνικά η είδηση μιας οποιαδήποτε αρρώστιας, πολύ περισσότερο του καρκίνου, που όλος ο κόσμος φοβάται πολύ περισσότερο το καρκίνο από τη γρήπη. Παρότι και από τη γρήπη πεθαίνει κόσμος. Η επιβάρυνση και η ατομική και η οικογενειακή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εκεί λοιπόν πρέπει να ενδυναμώσουμε τους παθώντες, τους πάσχοντες και το περιβάλλον τους, ούτως ώστε να σταθούν όρθιοι και να αντιμετωπίσουν την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Που για ένα μικρό χρονικό διάστημα θα είναι δύσκολη και πολύ επιβαρημένη. Και ψυχολογικά και οικονομικά και για όλους τους άλλους λόγους που σας είπα πιο πριν. Mm-hmm. Γι' αυτό χρειάζεται αυτή η υποστήριξη. Να πούμε εδώ, αν έχουμε λίγο χρόνο, ότι η Αντικαρκινική Εταιρεία διαθέτει τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, Να πω το νούμερο.
Ναι, βεβαίως.
Είναι το 215-215-2121, αλλά εάν μπείτε και στην ιστοσελίδα της Αντικαρκινικής Εταιρείας, θα δείτε οποιαδήποτε πληροφορία σας χρειάζεται. Επίσης, η Αντικαρκινική Εταιρεία διαθέτει και ξενώνες φιλοξενίας στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα τώρα τελευταία, για τους ανθρώπους που πρέπει να πάνε εκεί για να κάνουν ακτινοβολίες,
ναι.
Κάτι που δεν μπορούν να κάνουν στην περιφέρεια. Άνθρωποι οι οποίοι είναι άποροι, βέβαια, έτσι δεν είναι.
Ναι,
και δεν έχουν τη άποροι με την έννοια ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακομίσουν σε μια άλλη πόλη για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε η Αντικαρκινική Εταιρεία έχει αυτή τη δυνατότητα για κάποιους ανθρώπους και τις οικογένειές τους να τους φιλοξενήσει. Νομίζω και αυτό είναι πολύ σπουδαίο.
Πείτε μας έτσι, οριοθετήστε μας λίγο τον αριθμό των ανθρώπων που φεύγουν από την Κέρκυρα για περιστατικά καρκίνου, CA.
Δεν μπορώ να σας το πω αυτό. Όπως δεν μπορώ να σας πω με ακρίβεια πόσους καρκινοπαθείς έχουμε κάθε χρόνο. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει οργανωμένο αρχείο νεοπλασιών, πρέπει να ξέρετε. Και τα νούμερα που λέμε και αφορούν την Ελλάδα και κυρίως σε ό,τι αφορά τις νέες περιπτώσεις καρκίνου, είναι νούμερα που παίρνουμε κατά αναλογία από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ή από τις χώρες που είναι γύρω από εμάς που έχουν παρόμοιο προφίλ νοσηρότητας. Εμείς δεν έχουμε οργανωμένες υπηρεσίες να μας ενημερώνουν γι' αυτό.
Ναι, αλλά λογικά στο νησί μας όλοι θα περάσουν από τα χέρια του κυρίου Ντουβέλη ή του κυρίου Καμποδίστρια. Ναι.
Αυτό θα σας έλεγα, με προλάβατε. Βέβαια στην Κέρκυρα έχουμε την τύχη να έχουμε δύο ογκολόγους. Έναν ογκολόγο, τον κύριο Καποδίστρια που είναι στο νοσοκομείο, και έναν ογκολόγο που είναι ο κύριος Ντουβέλης που είναι στον ιδιωτικό τομέα. Μπορούν αυτοί οι δύο λοιπόν να εξυπηρετήσουν σε δύο διαφορετικές δομές στον κόσμο σε ό,τι αφορά οποιαδήποτε θεραπεία εκτός από τις ακτινοβολίες. Τες μάθαμε, ας πούμε, ότι στα Γιάννενα μόνο το πανεπιστημιακό έχει τμήμα χημειοθεραπείας. Βέβαια θα είναι λίγο πιο οργανωμένο σε σχέση με τη στελέχωση, έτσι, από ό,τι εδώ. Αλλά τουλάχιστον εδώ έχουμε δύο ογκολόγους που μπορούν και εξυπηρετούν τον κόσμο. Τμήμα ακτινοβολίας δεν έχουμε, είναι μόνο στα πολύ μεγάλα κέντρα.
Mm.
Αυτό όμως είναι μια άλλη συζήτηση, αν μπορούμε ή αν δεν μπορούμε. Εγώ θεωρώ ότι ας κάνουμε όλα τα άλλα.
Θεωρώ ότι είναι εκατοντάδες οι ασθενείς που φεύγουν από την Κέρκυρα είτε για ακτινοβολία, είτε για χημειοθεραπεία, είτε για εξετάσεις αίματος, λευχημίας κτλ. Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που φεύγουν από την Κέρκυρα και εκεί πραγματικά θα έπρεπε να κάνουμε κάτι, να το σταματήσουμε, να σταματήσουμε αυτή τη ροή, να την καλύπτουμε εδώ στο νοσοκομείο μας.
Είδατε που σας είπα ότι εάν δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα υγείας δημόσιο, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, έτσι δεν είναι. Όταν μιλάμε για υγεία αναφερόμαστε σε όλο τον κόσμο. Όχι μόνο σε αυτούς που έχουν τη δυνατότητα να φύγουν από την Κέρκυρα και με άνεση ή και χωρίς άνεση να πάνε, ας πούμε, στο υγεία στην Αθήνα ή στο Μετροπόλιταν ή στο ιατρικό κέντρο για να βρουν την υγεία τους. Λοιπόν, εάν δεν έχουμε ένα οργανωμένο δημόσιο σύστημα υγείας, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ο καρκίνος. Κανένας καρκίνος.
Mm-hmm.
Και αυτό σημαίνει πάρα πολλά. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που θα άξιζε τον κόσμο, γιατί το σύστημα υγείας τα τελευταία χρόνια πάντα υπήρχαν προβλήματα με το σύστημα υγείας. Όλοι το ξέρουμε. Είτε είμαστε γιατροί, εργαζόμενοι σε αυτό το τομέα, είτε από την πλευρά του ασθενούς. Τώρα όμως αυτό το σύστημα ψυχοραγεί, κύριε Σκιαδόπουλε.
Ναι.
Και το βλέπουμε, το διαβάζουμε και το βιώνουμε καθημερινά. Το δημόσιο σύστημα υγείας πια ψυχοραγεί, απαξιώνεται καθημερινά και αυτό πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί από τον ίδιο τον κόσμο. Να ζητήσουμε αυτό που μας αξίζει. Ακόμα και η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας που αναφέρεται σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτό τονίζει συνέχεια. Εάν δεν ενισχύσουμε τα δημόσια συστήματα υγείας, εάν όλος ο κόσμος δεν έχει πρόσβαση για οτιδήποτε υγειονομικό θέμα τον αφορά, πρόσβαση ισότιμη, τότε δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε. Το να τρέχουμε αποσπασματικά από την Κέρκυρα, τρελαμένη όλη η οικογένεια, στα Γιάννενα ή στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα, αυτό δεν λύνει κανένα πρόβλημα.
Να. Και μου έκανε εντύπωση, πρόσφατα είχα πάει στο αιματολογικό του Λαϊκού και εκεί πραγματικά είναι ο κόσμος ο ένας πάνω στον άλλο. 500 άτομα περίμεναν τους γιατρούς απ' έξω την ημέρα. Δηλαδή είναι ένα απίστευτο θέμα. Προφανώς έρχονται από πολλά μέρη της Ελλάδος. Αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί είχε μια ταμπέλα ότι ανακαινίστηκε το συγκεκριμένο τμήμα με ιδιωτική δωρεά. Και άκουγα χθες τον κύριο Γεωργιάδη, τον υπουργό, που έλεγε ότι επίσης με ιδιωτική δωρεά θα γίνει μεταφορά της συγκεκριμένης κλινικής σε κάποιο άλλο χώρο που διαθέτει το δημόσιο. Και σκέφτομαι ότι μόνο και μόνο οι φαρμακευτικές των καρκινικών φαρμάκων που είναι πανάκριβα να έβαζαν ως κοινωνική ευθύνη το χέρι στην τσέπη, όλα αυτά τα προβλήματα θα έπρεπε να είχαν λυθεί.
Κοιτάξτε, το να ανακοινήσεις μια πτέρυγα ή μια δομή είναι το μόνο εύκολο να βρεις ένα χρηματοδότη. Έστω και από τις φαρμακευτικές ή από οποιονδήποτε, έτσι όπως το βάζετε εσείς. Το να ανακαινήσεις. Το να στελεχώσεις όμως είναι ακόμα πιο σπουδαίο. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε μεγάλες ελλείψεις σε γιατρούς και σε νοσηλευτικό προσωπικό στα νοσοκομεία, που είναι το α και το ω. Δεν μας φτάνει να έχουμε ωραίους τοίχους, καθαρούς. Βεβαίως όλα χρειάζονται. Εννοείται ότι πρέπει να ανακαινιστούν τα παμπάλια νοσοκομεία που έχουμε. Και ειδικά το αιματολογικό που λέτε του Λαϊκού είναι κέντρο αναφοράς για όλη την Ελλάδα. Το αιματολογικό έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, γιατί είναι
πανεπιστημιακή.
Δεν είναι μόνο πανεπιστημιακή, έχει ένα πολύ σοβαρό αποτύπωμα στα θέματα της αιματολογίας. Είναι σημείο αναφοράς. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Και ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, ο λαλίστατος, είδατε ότι όπου πηγαίνει, δεν τον υποδέχονται και πάρα πολύ καλά, μα σε κανένα νοσοκομείο της Ελλάδας.
Ναι.
Δεν μπορεί να είναι παράξενοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα. Κάτι παραπάνω ξέρουν. Όταν πηγαίνει στο Αττικό και μιλάει ότι ανακαινήσαμε μαζί με τον Πρωθυπουργό, νομίζω ότι πήγε, ανακαινήσαμε κάποιους χώρους και καταγγέλουν οι γιατροί ότι σε κάθε εφημερία είναι 150 ράτσα απ' έξω, αυτό δεν είναι και επιτυχία του συστήματος. Yeah. Έτσι δεν είναι, κύριε Σκιαδόπουλε? Yeah. Ούτε είναι επιτυχία να έχεις μισό γιατρό για κάθε κλινική.
Κοιτάξτε,
φύγαμε από το καρκίνο και πήγαμε στα καθημερινά μας, αλλά έτσι είναι. Έτσι είναι. Το ένα
έτσι, γιατί, ξέρετε, είναι άλλο να έχεις γρήπη και να σε βάλουν σε ράτζο.
Όχι, ποτέ δεν πρέπει να σε βάλουν σε ράτζο.
Εντάξει. Έχει και αυτό τη διαβάθμισή του, ας πούμε. Να είσαι καρκινοπαθής, να έχεις όλα αυτά τα προβλήματα στο σώμα σου και τα ψυχολογικά στο μυαλό σου και να είσαι και σε ράτζο. Εντάξει.
Καταλαβαίνετε ότι όποιος μπαίνει στο νοσοκομείο δεν είναι υγιής και σίγουρα δεν αισθάνεται υγιής. Mm-hmm. Κανείς δεν θέλει λοιπόν να είναι σε ένα διάδρομο, σε ένα ράτζο που περνάει κόσμος και ντουνιάς πάνω από το κεφάλι του. Όταν είσαι ασθενής και νοσηλεύεσαι σε ένα νοσοκομείο, είναι άλλη η συνθήκη.
Βέβαια.
Είναι τελείως διαφορετική η συνθήκη. Όποιος το έχει βιώσει αυτό από την πλευρά του ασθενούς, έτσι δεν είναι, τότε μόνο το καταλαβαίνει. Δεν είναι άντε δεν πειράζει, μπαίνω σε ένα θάλαμο με 10 ανθρώπους μέσα, μισές γυναίκες, μισοί άντρες, μισοί ψυχοραγούν, οι άλλοι είναι σε καλή κατάσταση. Δεν είναι συνθήκη για τον 21ο αιώνα που πρέπει να είμαστε και υπερήφανοι κιόλας και να λέμε ότι όλα πάνε καλά στο σύστημα υγείας. Mm-hmm. Νομίζω άλλα χρειαζόμαστε και άλλα πρέπει να ζητάμε και άλλα μας αξίζουν εν τέλει. Τέλος πάντων, η αντικαρκινική κάνει ό,τι μπορεί. Εγώ είπα και σε μια άλλη συνέντευξη ότι ξέρετε, εάν το σύστημα υγείας ήταν καλά οργανωμένο, καμία αντικαρκινική δεν θα χρειαζόταν να δουλεύει και να παλεύει και να τρέχουμε έτσι οθυλωτικά και να ενημερώνουμε και να κάνουμε ό,τι μπορούμε και να ζητάμε. Δεν θα χρειαζόμασταν. Αλλά όσο χρειαζόμαστε, εμείς θα είμαστε εδώ.
Ναι.
Και στη διάθεσή σας πάντα να συζητάμε ό,τι θέλετε.
Βεβαίως. Να πούμε ότι στο πλαίσιο της εβδομάδας κατά του καρκίνου θα έχουμε μια σημαντική δράση και την Παρασκευή.
Αύριο, ναι.
Έτσι, αύριο στο ΙΚΑ. Στο κέντρο υγείας δηλαδή, όπου εκεί θα υπάρχει δωρεάν εξέταση. Από τις... πότε ακριβώς είναι?
Αυτό δεν είναι, αυτό δεν ξέρω, δεν συμμετέχουμε εμείς σε αυτό. Ναι. Τι εξέταση είναι, αυτοεξέταση?
Είναι δωρεάν εξέταση.
Α, εξέταση μαστού,
είναι από τις 9 μέχρι τις 12, δωρεάν ψηλάφιση μαστού με δυνατότητα συνταγογράφησης μαστογραφίας από την γυναικολόγο με ευτήρα Τάνια Ελματσόκλου. Δίχως ραντεβού, μας λέει εδώ ο Δήμος.
Μάλιστα. Αυτό που πρέπει να σας πω ότι είναι το εξής, ότι βεβαίως πρέπει να γίνεται ψηλάφιση, αλλά η ψηλάφιση δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Δηλαδή, βέβαια είναι γιατρός η συνάδελφος η οποία θα οδηγήσει μετά σε μαστογραφία στην οποιαδήποτε γυναίκα θελήσει. Όμως μια γυναίκα μην νομίζει ότι με μία απλή ψηλάφιση είναι καλυμμένη. Η μοναδική εξέταση η οποία μπορεί να δει αν υπάρχει κάτι, είναι η μαστογραφία. Ναι. Επίσης, αύριο το απόγευμα 8 η ώρα, έξω από το Δημαρχείο, το Σαν Τζάκομο, θα είναι η Αντικαρκινική Εταιρεία με φυλάδια και σε μια εκδήλωση δρόμου και ενημέρωσης. Και να σας πω και κάτι άλλο, ότι αισιοδοξούμε μια προσπάθεια που κάνουμε από το καλοκαίρι μέσα στο Νοέμβρη να φέρουμε το κινητό μαστογράφο της Αντικαρκινικής.
Ναι.
Ο οποίος κινητός μαστογράφος θα μείνει τρεις μέρες στην Κέρκυρα και θα προσπαθήσουμε να πάμε σε περιοχές που δεν είναι εύκολα προσβάσιμες. Να πάμε στην περιφέρεια δηλαδή.
Είναι πολύ σημαντικό.
Ναι, αισιοδοξούμε. Θα σας ενημερώσουμε και πιστεύω θα μας φιλοξενήσετε και πάλι
για να το ανακοινώσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γονίδη. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Λοιπόν, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα θα βρίσκεται εδώ στην Κέρκυρα ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσιούμπας, ο οποίος θα εγκαινιάσει και το μνημείο των εκτελεστέντων αγωνιστών του ΚΚΕ στο Λαζαρέτο. Να πούμε ότι στο Λαζαρέτο ήδη έχει προηγηθεί το προηγούμενο Σαββατοκύριακο η εκδήλωση, η ετήσια εκδήλωση μνήμης από το Σωματείο Συγγενών και Φίλων των Εκτελεστέντων στο Λαζαρέτο. Εκεί κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρώην δήμαρχος, ο κύριος Σωτήρης Μικάλεφ. Να ακούσουμε την ομιλία του.
Οφείλω να ομολογήσω ότι μας διακατέχει όλοι μας και το βλέπω μια βαθιά συγκίνηση που παρευρισκόμαστε εδώ σε αυτόν τον τόπο της θυσίας. Και ένα καυτό δάκρυ κυλάει στα μάτια μας, συνειδητοποιώντας ότι το Λαζαρέτο δεν είναι ένας τόπος απλώς, ένα νησάκι. Είναι μνήμη. Είναι θυσία και είναι ιστορία. Η νησίδα αυτή, τόσο κοντά μα και ταυτόχρονα τόσο μακριά από την Κέρκυρα, κουβαλάει απάνω της βαριές, πολύ βαριές μνήμες από το 16ο αιώνα μοναστήρι, στην ενετοκρατία Λιμοκαθαρτήριο, στην κατοχή στρατόπεδο συγκέντρωσης και στην πιο μελανή σελίδα της, τόπος εκτέλεσης τουλάχιστον και το λαό τουλάχιστον 112 Ελλήνων φυλακισμένων αγωνιστών, αφού μαρτυρίες και στοιχεία κάνουν λόγο για ακόμα μεγαλύτερο αριθμό εκτελεσμένων. Αγωνιστών που δεν λύγησαν μπροστά στο θάνατο, υπερασπιζόμενοι ιδέες και αξίες, και εκτελέστηκαν από τις δυνάμεις της αντίδρασης, της εξάρτησης, γιατί, για τα ιδανικά που υπεράσπισαν, της ελευθερίας, της εθνικής ανεξαρτησίας και της δημοκρατίας. Γι' αυτό το Λαζαρέτο είναι φορτισμένο με ενοχές. Είναι φορτισμένο και με θλίψη, αλλά και με αξιοπρέπεια. Στεκόμαστε σήμερα εδώ στον ιερό τούτο τόπο για να τιμήσουμε τη μνήμη όλων αυτών των αγωνιστών, για να καταθέσουμε ένα γαρίφαλο και ένα δάκρυ, μα πάνω απ' όλα καταθέτουμε μια υπόσχεση ότι η θυσία τους δεν πρέπει και δεν θα λησμονηθεί. Ο αγώνας τους και η υπεράσπιση των ιδανικών τους για τα οποία δεν λήγησαν ούτε μπροστά στο εκτελεστικό απόσπασμα, αποτελούν ακλόνητο πρότυπο. Πρότυπο θάρρους και αξιοπρέπειας. Πρότυπο που δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, αλλά φωτίζει και το παρόν και το μέλλον μας. Και μας διδάσκει ότι ο άνθρωπος μπορεί να νικηθεί στη ζωή, μα δεν ιτάται ποτέ όταν μένει πιστός στις αξίες του. Δεν πρόκειται για ένα απλό τοπικό γεγονός. Δεν αφορά μόνο την Κέρκυρα, φίλες και φίλοι. Είναι μία από τις πιο σκληρές εκφράσεις του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Ενός πολέμου όπου το δίκαιο και η δικαιοσύνη παραμερίστηκαν. Όπου οικοδομήθηκε ένα μετεφυλιακό κράτος στηριγμένο στον αποκλεισμό, στηριγμένο στο διχασμό και στην εκδίκηση. Οι άνθρωποι, οι αγωνιστές που βρέθηκαν εδώ, δεν ήταν ένοχοι. Ήταν θύματα μιας εποχής που ζητούσε παραδείγματα για να εμπεδωθεί η κυριαρχία των νικητών. Το νέο κράτος δυστυχώς δεν οικοδομήθηκε πάνω στη συμφιλίωση. Οικοδομήθηκε πάνω στο φόβο. Οικοδομήθηκε στη σιωπή, στην εκδίκηση. Οικοδομήθηκε στη λύθη. Αλλά το λαζαρέτο έγινε και παραμένει σύμβολο. Όχι μόνο για την Κέρκυρα, αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα. Σφράγισε το μήνυμα ότι η εθνική αντίσταση έπρεπε να μείνει έξω από την επίσημη αφήγηση των νικητών. Έξω από την νομιμότητα. Έξω από τη μνήμη που το κράτος επέλεξε να τιμά. Και δεν μπορούμε να δούμε αυτά τα γεγονότα έξω από το διεθνές αυτό πλαίσιο. Ήταν η εποχή του ψυχρού πολέμου. Ήταν η εποχή που η Ελλάδα, δεμένη στο δυτικό στρατόπεδο, όφιλε στα μάτια των συμμάχων της να δείξει σκληρότητα και να δείξει ότι δεν υπάρχει χώρος για τους ηττημένους. Έτσι οι εκτελέσεις στο λαζαρέτο, όπως και αλλού στην υπόλοιπη Ελλάδα, έγιναν σιωπηλή απόδειξη της υποταγής των θεσμών, ακόμα και της δικαιοσύνης, στις πολιτικές επιλογές. Όμως οι αγωνιστές, οι 112 και πάνω, δεν έμειναν σιωπηλοί. Το αίμα τους κυλά και μιλά. Μιλά για την ανάγκη η κοινωνία μας να οικοδομηθεί πάνω στην αλήθεια, με ένα λαό συμφιλειωμένο. Ένα λαό που να διαδικεί ό,τι δικαιούται. Σήμερα δεν στεκόμαστε εδώ για να αναζωπυρώσουμε τον διχασμό. Στεκόμαστε εδώ για να πούμε πως η μνήμη αυτών των ανθρώπων, αυτών των αγωνιστών, είναι ανοιχτή πληγή. Πληγή που ζητά δικαίωση, όχι με μίσος, αλλά με αναγνώριση, αποκατάσταση και αλήθεια. Φίλες και φίλοι, το λαζαρέτο δεν είναι πια τόπος σιωπής, δεν είναι μια πράσινη νησίδα στο χάρτη της Κέρκυρας και του Ιωνίου. Είναι ιερός τόπος φορτωμένος με μνήμες που απαιτεί σεβασμό, φροντίδα και ειδική προστασία. Το τελευταίο το τονίζω ακόμα περισσότερο. Από το 1979 ο Δήμος Κερκυραίων στάθηκε δίπλα στους συγγενείς, στις οικογένειες των εκτελεστέντων και όσους άλλους είχαν διασωθεί και αργότερα στο Σωματείο Λαζαρέτο και όλες τις αντιστασιακές οργανώσεις. Μαζί εδώ οργανώναμε τις τελετές μνήμης, παρουσία των αγωνιστών, συγκρατουμένων, συγγενών και εκτελεσμένων. Ήταν στιγμές που η φωνή έσπαγε στο προσκλητήριο των νεκρών. Στιγμές που συνειδητοποιούσαμε το δάκρυ των μελλοθανάτων. Το 1991 το Δημοτικό Συμβούλιο, η τότε Δημοτική Αρχή Σύμπασα, και το λέω Σύμπασα, δεν υπήρχε καμία εξαίρεση από καμιά παράταξη, δήλωσε την κατηγορηματική αντίθεσή του σε κάθε σκέψη παραχώρησης του νησιού, γιατί υπήρξαν αυτές οι σκέψεις, σε ιδιώτες και απέτησε να παραχωρηθεί στο Δήμο Κερκυραίων το νησί. Γιατί το λαζαρέτο δεν ανήκει σε κανέναν. Ανήκει στην πόλη, ανήκει στον λαό της Κέρκυρας, στους αγωνιστές. Και οι διεκδικήσεις του Δήμου Κερκυραίων ευτυχώς βρήκαν τελικά ανταπόκριση, διότι το 1992 το νησί ανακηρύχθηκε ιστορικός τόπος με προεδρικό διάταγμα, αναγνωρίζοντας ότι Είναι μνημείο ιστορικής ιστορίας, ιατρικής ιστορίας. Είναι το πρώτο λοιμοκαθαρτήριο στα Επτάνησα. Είναι μνημείο εθνικής αντίστασης. Στρατόπεδο συγκέντρωσης Ελλήνων πατριωτών στην κατοχή. Και είναι μνημείο εθνικής συμβλίωσης. Τόπος εκτέλεσης των αγωνιστών της εθνικής αντίστασης και του δημοκρατικού στρατού. Και ακολούθησαν πολλά βήματα μέχρι το 2000. Οπότε παραχωρήθηκε κατά χρήση όμως στο Δήμο το νησί. Το 2006 προκηρύχθηκε και εγκρίθηκε η μελέτη, ίσως και το 2005 αν δεν απατώμε, αποκατάστασης. Δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε το 2007 το έργο και ολοκληρώθηκε, και το θεωρώ μεγάλη μου τιμή, στη δική μου θητεία το 2009. Μεγάλος ο αγώνας, πολλές οι αντιστάσεις, πολλές δυσκολίες, πολλές υπονομεύσεις. Ήταν πολλοί μηχανισμοί που δεν το ήθελαν να ολοκληρωθεί. Στις 26 Οκτωβρίου του 2009 το έργο αποκατάστασης του λαζαρέτου ολοκληρωμένο πλέον, πραγματοποιήθηκε μια ιδιαίτερα φορτισμένη τελετή μνήμης. Τότε είχαμε την τιμή να παραβρεθεί κοντά μας ο Μανώλης Γλέζος, το ζωντανό σύμβολο της εθνικής αντίστασης. Με σεβασμό και συγκίνηση ενωτικά μίλησε για το χρέος της μνήμης, υπενθυμίζοντας ότι η μνήμη είναι μορφή αντίστασης. Επισήμανε ότι το λαζαρέτο δεν είναι απλώς ένα κομμάτι γης. Είναι κομμάτι της ψυχής του λαού μας, και ότι η διατήρησή του ως ιστορικού μνημείου σε συνδυασμό με τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού χώρου αποτελεί πράξη ευθύνης απέναντι στις νέες γενιές, για να γνωρίζουν πως η ελευθερία δεν είναι δεδομένη. Τέτοιες φωνές και στις διεκδικήσεις του Δήμου Κερκυραίων και με τις διεκδικήσεις του Δήμου Κερκυραίων και των αντιστασιακών οργανώσεων και με το Σωματείο Λαζαρέτο αναγνωρίστηκε τελικά ως τόπος ιστορικής μνήμης, όπως προανέφερα. Ένας τόπος που δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν, αλλά λειτουργεί ως ζωντανό κύτταρο ιστορικής συνείδησης και δημοκρατικής ευθύνης. Τελικά, μετά από τους αγώνες της τοπικής αυτοδιοίκησης, μετά από επίμονη διεκδίκηση του Δήμου Κερκυραίων, παρέλαβε από την, ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας παρέλαβε από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου δύο αποφάσεις του Διοικητικού της Συμβουλίου με ημερομηνίες 13 Νοεμβρίου του 2024 και 17 Έκτου του 2025, βάσει των οποίων η κυριότητα επιτέλους της νησίδας πάβει να ανήκει στην ΕΤΑΔ και μεταγράφεται στο κτηματολογικό γραφείο της Κέρκυρας το όνομα του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, σε εφαρμογή σχετικής διάταξης του νόμου 4049 του 2012. Κι όμως το έργο παραμένει ανολοκλήρωτο. Δεν αξίζει αυτή η μορφή στη θυσία αυτών των αγωνιστών, ούτε στην ιστορία της πόλης, ούτε στην ιστορία του νησιού, ούτε και στην ιστορία των αγωνιστών. Ο τείχος των εκτελεσμένων κινδυνεύει. Η μελέτη στήριξης του τείχου της θυσίας που είχα αναθέσει δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Και η Επιτροπή Διαχείρισης, προσωρινή Επιτροπή Διαχείρισης, δεν ολοκλήρωσε το έργο της. Μη ψάχνετε το γιατί. Δεν λέω απλώς ως δικαιολογία ότι τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Οφείλω να ομολογήσω, φίλες και φίλοι, ότι το λαζαρέτο είναι καθρέφτης της ιστορίας μας, είναι καθρέφτης της ιστορίας αντίσταση και μαρτυρίου.
Αυτά υπόθηκαν από τον κύριο Σωτήρη Μικάλεφ, πρώην δήμαρχο Κερκυραίων, στην εκδήλωση του Σωματείου Λαζαρέτο την περασμένη Κυριακή. Όπως είπαμε, θα υπάρξει μια ξεχωριστή εκδήλωση την ερχόμενη Κυριακή. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα θα βρίσκεται στην Κέρκυρα ο Δημήτρης Κουτσούμπας, προκειμένου να εγκαινιάσει και το έργο για τους εκτελεστέντες κομμουνιστές στο Λαζαρέτο. η ιστορική μνήμη πρέπει να μένει. Πρέπει να μένει ως μάθημα, μάθημα για όλους. Και για τις υφιστάμενες και για τις επόμενες γενιές. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Γιώργος Χαρτζάβλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί Μαρία Παγκράτη, 11 σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαργαρίτα Βάρθη, 12.30 το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων του σταθμού μας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο πρωινό.